Ja, vi er i gang med forskning i støjen, og vi er kommet til det sidste indlæg. Vi har været præsenteret for forskellige tilgange til det der med at arbejde videnskabeligt med praksis. Og vi slutter cirklen. Vi startede cirklen med en skandinavisk fortolkning af sådan en kontinental filosofi, og vi slutter cirklen med en anden skandinavisk tolkning af en meget stor kontinental filosofisk tradition, fænomenologien, som her kommer i en særlig svensk aftapning, men fortolket af en sjællænder. Han vil sige noget om, ikke hvordan vi skal forstå praksis, men hvordan praksis forstår praksis, og det er vel det projekt, vi alle sammen er i gang med. Værsgo, Anne.
Tak, det var en rigtig fin indledning. Det vil jeg forsøge, om jeg kan leve op til. Det, jeg skal fortælle om nu, er en meget lille del af en del af et PhD-projekt, som jeg er ved at være færdig med, som arbejder med lærerarbejde. Jeg har kigget på unge lærere i skolen, og hvordan de forstår lærerarbejde. Og det har jeg arbejdet med metodisk, fordi at det har lykkedes mig at tage 2 kandidatgrader uden nogensinde at arbejde empirisk. Og det besluttede jeg mig for, da jeg fik muligheden for at lave det her for snart rigtig mange år siden, jeg har været i gang længe. Hvis det skulle være noget, så skulle det være rigtig empirisk funderet. Så jeg har arbejdet med at indsamle rigtig meget empiri og være meget tæt på den. Og også lede efter nogle metoder, som gjorde, at man kunne arbejde meget tæt på empirien. Det har også gjort, at jeg er blevet radikaliseret i nogle af mine synspunkter omkring det her med at arbejde empirisk. Men det vil jeg vende tilbage til undervejs herinde. Og en lille del af det handler om at lave kategorier baseret på menneskers opfattelse af et fænomen, et socialt fænomen. Det kunne være, i det her tilfælde her er det undervisning og læring, jeg vil vende tilbage til, men det kunne være så mange ting. Det, undervisning og læring er jo relevant i forhold til det med skolen. Og jeg har arbejdet med den metode, der hedder funderet teori, eller grounded theory, som der sikkert er nogen af jer, der kender, som er det at være meget tæt på at udvikle teori ud fra praksis, i stedet for at stå og teoretisere. Samtidig har jeg også været inspireret af den her svenske tradition, den her pædagogiske metodologi, som hedder fænomenografi. Man kan sige, sådan lige for at være sådan lidt højpandet fra starten, at en af forskellene på en metode og en metodologi, i mit hoved i hvert fald, er, at metodologien kan man bruge til at lave begreber med. En metode er bare en metode. Og både grounded theory, funderet teori, og fænomenografien er metodologier, altså måder at arbejde på, som man kan generere teori ud fra. Og det har jeg også gjort, blandt andet en teori om, hvordan lærere tænker, at undervisning er for noget, når man er ny, eller hvordan nye lærere tænker læring for deres elever. Og det er noget af det, jeg faktisk vil bruge den næste tid på. Nå, jeg skal forresten også sige noget om mig selv. Hvad hedder det? Det står deroppe. Jeg er til daglig ansat i Niels Henriks afdeling i det program, som der står derovre for teknologi, uddannelse og velfærd, og har været i gang med det her PhD-projekt som en meget lille del af min arbejdsprofil, siden før man kunne stave til professionshøjskole, eller det var i ordbogen. Og jeg er ved at være færdig forhåbentlig med projektet, som er meget stort, og det her er kun en meget lille del af det, I får lov til at høre noget om i dag. Det, som bevægede mig på et tidspunkt, hvor jeg læste en svensk bibliotekars rapport omkring, hvordan unge kvinder går på biblioteket i Sverige, inspireret af den her tradition med fænomenografi her, så tænker jeg, wow, det lød spændende. Fænomenografien er optaget af det her oppe, som der står her, nemlig at finde beskrivelser og analyser af at forstå, hvordan mennesker forstår sociale fænomener. Og det er en helt anden måde måske at tage empirisk udgangspunkt i at lave undersøgelser, i stedet for at finde ud af, hvordan noget er. Har unge lærere det hårdt, for eksempel? Har de nedsat tid, eller så videre? Så er den her tradition langt mere optaget af, eller alene optaget af, at finde ud af, hvordan oplever unge lærere, man kunne også oversætte det med nogle af de andre professioner, naturligvis unge nyansatte pædagoger eller sygeplejersker, så videre, det professionelle arbejde. Og jeg er så ikke så optaget så meget af, at der for eksempel er et system, som understøtter dem på alle mulige måder, hvis det ikke korresponderer med de problemstillinger, de har. Eksempelvis, bare et eksempel, er, at i skolen der har man arbejdet meget med den her mentor-tilgang, at nyansatte, nyuddannede lærere, som er dem, jeg har kigget på, nyansatte, nyuddannede lærere, fra den ordinære læreruddannelse. Når de kommer ud af skolen, får de for eksempel nogle mentorer, som er nogen, der kan hjælpe dem med forskellige ting i skolen. Og det gør jeg ikke ret meget ud af i min afhandling til den tid, fordi det ikke kommer til at fylde særlig meget, fordi det ikke betyder særlig meget. Der er en af en ung pige, der fortæller mig, at hun bruger ham der mentoren til at vise, hvordan man kopierer på kopimaskinen, fordi hun synes, det er lidt synd for ham, han ikke kan hjælpe hende med noget. Fordi alle de problemer, hun har, kan han ikke hjælpe hende med, fordi han er et andet sted på skolen, han er et andet sted i sit liv osv. Hun har nogle helt andre strategier, og det er faktisk noget af det, som min afhandling handler om. Hvad er det for nogle strategier, man sætter i spil, når man er ny i det professionelle arbejde, for at klare hverdagen, kunne man sige, og i det her tilfælde på en skole. Og det der med en mentor er en strategi, som man kunne pege på i en undersøgelse. Se, vi har lavet mentorpolitik. Men de her unge lærere, jeg har talt med, bruger ikke deres mentorer. De bruger nogle andre strategier til at komme ind i arbejdet, komme ind i skolen, komme ind i klasserummet, komme ind i det kollegiale samvær osv. Men altså, nok om det, for det er retning, jeg vil tale om, svensk retning, som i virkeligheden, i hvert fald i deres selvforståelse, ved noget andet end det Henrik sagde før, for det har som udgangspunkt, vil de selv sige, de her fænomenografer, ikke så meget med fænomenologi at gøre. Det er en pædagogisk retning, der gerne vil køre efter det her med at tage folks oplevelser af et socialt fænomen alvorligt. Men den diskussion skal vi ikke have i dag, den interesserer mig heller ikke. Det her med conception, nu læser jeg lige op her. Begrebet refererer til people's ways of experiencing a specific aspect of reality. Og jeg tænkte, wow, hvis jeg skal arbejde empirisk, så vil jeg gerne opskrive det her til en dagsorden. Jeg vil rigtig gerne tage det her alvorligt. Jeg vil rigtig gerne tage empirien alvorligt. Jeg vil gerne tage de mennesker alvorligt, som jeg skal ud og snakke med. Det betyder også, at jeg for eksempel er endt med nogle, hvad hedder det, empiriske positioner, som for eksempel handler om, at man arbejder med sin empiri selv. Når man arbejder empirisk, så arbejder man selv. Man sætter ikke folk til noget. Fordi man sætter ikke folk til at skrive et interview ud, eksempelvis. Det ligger mig fuldstændig fjernt i forhold til de her folk, jeg har arbejdet med her nu, som en del, at jeg har gjort til min inspiration. Man sætter ikke folk til at skrive interviews ud. Det, at man gør det selv, er en del af tolkningsprocessen, en del af forståelsen. Jeg har gjort rigtig meget ud af at indikere pauser, indikere øger. Jeg har en skolelederinterviewer, som siger øge 7 gange i en sætning. Hvorfor gør han det, når han i den næste sætning slet ikke siger øge? Og i den næste sætning heller ikke siger øge, og i den næste sætning heller ikke siger øge, altså betone de der ting, give dem værdi i et analysearbejde. Det kan jeg ikke sætte en eller anden til at gøre for mig, og så få en transkription tilbage, som jeg så derefter kan sidde og gøre noget med. Det er en del af arbejdet at være tæt på, og tage de personer, som har brugt tid på en, helt alvorligt. Nu har jeg skrevet en hel masse op. Inden for fænomenografien, der forstår man læring som en relation mellem individer og omverden. Altså forholdet mellem individ og det, der er ikke individ, det der ligger uden for individet. I virkeligheden så er læring i en fænomenografisk forståelse lige med forandring, at man forandrer noget. Det betyder ikke, at man sådan helt eksistentielt går ind og har en geografitime, og så kommer ud som en anden person. Det er ikke sådan, man skal forstå det, men noget er forandret i forhold til ens oplevelser, ens selv eller af omverden. Det lyder lidt eksistentielt, men det kan også være på et mindre plan, små forandringer. Man bliver tør i munden herinde. Når man så som fænomenografisk forsker, og så nogle findes der altså en del af i Sverige, som I kan se af mine noter her, så er det meget svenskere, der har skrevet om de her ting her, og ikke så meget danskere. Der findes meget få ting skrevet i Danmark omkring det. Det er primært svenskere. Når man som fenomenografisk forsker vil arbejde på den her måde, så orienterer man sig mod et fænomen i et bestemt kontekst. Og det kunne for eksempel være pensionisters forståelse af, hvad sygehuset er for noget, når de bliver indlagt for eksempel. Det kunne være lærers forståelse af, hvad undervisning er og skal, som er det, jeg skal vise jer noget om lige om lidt. Og så kunne I selv sådan oversætte den i forhold til der, hvor I selv er, i forhold til en profession. Når man skal interviewe mennesker, og det har jeg jo så også valgt at tage alvorligt, så, og det har jeg også brugt et halvt kapitel på i min afhandling, så kan man jo gøre det på rigtig mange måder. Og dengang jeg startede med at lave det her, besluttede jeg mig også for at starte helt forfra. Jeg havde mange år i læreruddannelsen, og havde været igennem hundredvis af studerende, og kendt et hav af praktikledere, og skoleledere, og skoler, og tidligere studerende, der nu var ude i skolen, så videre. Og jeg valgte at ikke at bruge noget af det til noget som helst, og gå et sted hen, hvor der jo ikke er nogen, der vidste, hvem jeg var, og hvor jeg ikke havde nogen relationer, for netop at møde nogle mennesker, som gerne ville det her møde, og fortælle mig om deres oplevelser af lærerarbejdet. Og det kan man godt angribe metodisk, så det gør jeg lige, starter jeg lige med selv at gøre. Hvem er det så, man får i tale, når man gør sådan noget? Jeg gjorde det på den flinke måde. Jeg gjorde to måder. Den flinke måde var, at jeg kontaktede skoleledere og bad dem om at finde nogle nyuddannede, nyansatte lærere. Og dem, der så meldte tilbage til mig, var nogen, jeg gik ud med. Og det betyder jo også, at det var jo nogle lærere, som var meget interesseret i at tale med mig. Måske også interesseret i at please deres ledere, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald en bestemt segment af de nyuddannede, nyansatte lærere, som jeg har med at gøre. Men det skal man ikke være nervøs for, det er heller ikke metodisk, fordi jeg kan sagtens få noget at vide om lærerarbejdet i forhold til deres kolleger, uden at jeg behøver at spørge dem. Det var den ene strategi, og den gik halvdårligt i provinsen, bedre i de store byer, sådan en sjov tendens, jeg så. Den gik visse steder i provinsen helt i skud og mudder, og jeg fik slet ikke nogen tilbage. I de store byer gik det lidt bedre. Men jeg havde alligevel ikke nok, så valgte jeg at gøre noget andet. Jeg fik simpelthen ikke svar tilbage. Altså, de vendte bare ikke tilbage overhovedet. Jeg har en hel kommune på Midtjylland, hvor ikke en eneste af de store skoler overhovedet ville være med et svar en dag. De kunne ikke engang sige nej. Så gjorde jeg noget andet. Så lavede jeg en ny strategi, hvor jeg henvendte mig til skoleledere og sagde, at jeg ville gerne interviewe dem. Og i øvrigt, når jeg alligevel var derude, så ville jeg også lige gerne snakke med deres nye lærere. Der var bonus 100%. Der var ikke nogen ledere, der sagde, at det ville de ikke. De stillede med det samme op, og så blev de også nødt til at finde nogle nye lærere. Men det gjorde så til gengæld også, at jeg fik fat i nogle andre nye lærere, end dem, jeg havde fået fat i første omgang. Blandt andet nogle lærere, som ikke havde lyst til at være med. Eller nogle lærere, som blev shanghajet på vej ud fra et møde, fordi han havde glemt at shanghaje en ny lærer. Så det oplevede jeg også at komme ind på en skole, der var et møde i gang med lederen og et team, og på vej ud, så bliver der lige en lærer, der bliver shanghajet og er med til et møde. Og det skaber selvfølgelig også nogle problemer i forhold til, hvordan man har lyst til at deltage i sådan noget her. Det skal man også diskutere metodisk selvfølgelig. Men alle de her interviews har alle sammen bidraget positivt til det, jeg vil vise jer lige om lidt. Her kan man se et skema over den fænomenografiske forskningsproces. Man afgrænser et særligt fænomen. Det har jeg gjort i forhold til undervisning og læring. Og man laver en række fænomenografiske interviews, som er meget brede i sin tilgang til interviewpersonen. Altså det er meget brede, åbne spørgsmål, man arbejder med, og man forfølger det, som personerne siger. Altså man har ikke i sådan en interview vil det ikke være sådan, at man har en række spørgsmål, man skal nå, så derfor kører man ned igennem listen. Men personerne vil have meget tid til at fortælle det, de har lyst til at fortælle, og ingen detaljer er sådan set irrelevante. Jeg har et eksempel på en pige, ung lærer, som jeg interviewer på et lærerværelse om eftermiddagen, som pludselig under interviewet tager sin sko af og lægger sig op i sofaen. Og hun siger det også, jeg tager lige min sko af og lægger sig op i sofaen, og det er altså, det er en del af den kontekst, det her forstår, som jeg forstår det her i, og derfor har jeg det også med. Skriver jeg også, om det, at det er den måde, hun vælger at være i den her situation på. Og den her proces her, hellere lige sige noget om det her skema her, skal lige herop, skal så munde ud i det, som fænomenografien kalder nogle beskrivelseskategorier, som altså har mere almen værdi, kan man sige. Ikke at man sådan nødvendigvis taler om generalisering, men som har en almen værdi, som bør kunne sige noget om nye lærers forståelse af X, nye sygeplejerske forståelse af X osv. Det her oppe uden kilde, det er jo også et svensk studie, er et eksempel på, hvordan man kan kigge på unge universitetsstuderendes opfattelser af, hvad læring er for noget. Det er et studie, der er nogle år gamle, men det er et eksempel på et fænomenologisk studie, som kigger på, hvordan forstår studerende på et universitet læring. Og der er så en række, de ender op med fem beskrivelser af, hvordan læring skal forstås af de her universitetsstuderende. Det er sådan set ikke, fordi jeg skal gå ind i det. Det er bare et eksempel på, hvordan man som fænomenograf arbejder. Så kan man efterfølgende bruge det på, som man vil. Det er fænomenografien sådan set ikke så optaget af. Men jeg tænker, at det kunne måske være meget interessant for undervisere på et universitet eller en professionshøjskole i det her tilfælde her, at sige, hvis det altså passer på os, man kunne have lavet en tilsvarende her, hvordan forstår studerende læring i professionsuddannelserne? Og hvad betyder det så for den måde, vi skal tilrettelægge vores uddannelse på? Den måde, vi skal tilrettelægge vores undervisning på? Den måde, vi skal være sammen med de studerende på? Det her går nogle år tilbage. Man kunne sikkert tilføje nogle flere. Jeg har selv været med i nogle projekter, som i hvert fald sandsynligvis ville putte nogle flere på, der handlede om, at det at lære er noget, der foregår sådan lidt uafhængigt af tid og rum engang imellem. Der går det her lidt længere tilbage, hvor man ikke havde den her diskussion, men det, at man kan lære, når man har lyst til det, at man kan interagere, når man har lyst til det, og hente sine ressourcer, når man har lyst til det, vil sandsynligvis også være en forståelse af, at jeg lærer bedst, når jeg selv bestemmer det. Det kan være om aftenen, når ungerne er lagt i seng, eller om morgenen, eller hvornår det nu kan være. Man kunne lave et nyt studie der. Skal vi se, om man kan se det der. Det der med sort mod sort, det er ikke så godt. Nå. Og en lille del af min PhD handler om også at forsøge at lave sådan nogle beskrivelseskategorier ud af det datamateriale, jeg har haft. Det er ikke fordi, at jeg har spurgt til de her ting her. Hvordan synes du, eller hvad mener du om? Og sådan har jeg har faktisk ikke spurgt efter de her ting her. Det er noget, jeg har destilleret af mit empiriske materiale. Nogle idéer om, hvad undervisning er, og nogle idéer om, hvad læring hos elever er for noget. Og så endte jeg med, jeg tror jeg har fem, men det, nu er der bare den her med i dag, det her udgør den ene af de fem. At kaste lys har jeg kaldt den ene, og undervisning som kamp, og derovre der er så et kampskjold, som man ikke kan se. Og det vil jeg lige sådan her til i slutningen af det her vise nogle eksempler på, hvordan man kan gribe det an. Der er en lærer, der siger her, læser det lige op til ære for dem, der sidder derude også. Jeg har brugt den metafor, det kan jeg godt lide, jeg kan godt lide at bruge metaforer, for det synes det giver mening i forhold til sproget og giver farver og sådan noget. Nemlig det her med som en lampe. En lampe, der lyser, når eleven har lært noget. Elevernes respons på den nye lærers undervisning er udslagsgivende for, hvorvidt den nye lærer oplever undervisning som vellykket eller ej. Det kan lyde lidt banalt, men er det som udgangspunkt faktisk slet ikke. Altså, nye lærere har ikke overblik over, nu talte Niels tidligere om sådan et andet ordensblik, om deres undervisning rent faktisk er god eller ej, medmindre de har eleverne som seismografer for, hvad det er, der sker inde i klasselokalet. Hvis eleverne ikke responderer i forhold til deres idé om, hvordan de skulle respondere på den gode undervisning, så bliver den ikke udnævnt som god. Og det betyder også, at man iagttager eleverne på nogle bestemte måder. Jeg lænder mig op af noget amerikansk forskning lidt senere i afhandlingen, ikke i det, jeg vil sige i dag, som viser, at lidt mere erfarne lærere, vil have en anden fokus end elevernes umiddelbare reaktioner på undervisning. De vil også have en, altså noget af det, som jeg vil nå, altså noget eleverne at lave de ting, som de skulle nå bare i den her ene lektion, så vil det være en god lektion, jeg har haft, selvom nogle af eleverne har set irriteret ud, eller underlig ud, eller har lavet ballade, eller sådan et eller andet, hvor den her fokuseren på forholdet mellem lærer og elev er trådt lidt tilbage til fordel for mere nogle, kan man sige, sådan nogle indholdsdidaktiske overvejelser. Nogle af de amerikanske forskere, jeg bruger, vil sige, at det sker sådan cirka efter det 5. år. Måske at der er lidt det samme, der gør sig gældende i nogle af de andre professioner også. Når man har fået den der tilpas mængde erfaring, så kan man begynde at jagtage det udefra. Har I ikke lige sagt det? Går jeg lige videre her. Det her er et citat fra en lærer, som har været lærer i 7 måneder på det her tidspunkt i skolen. Og vedkommende siger her, når de lærer noget, eller når de, og så begynder vedkommende at grine, når man har lavet et forløb, som de synes er fedt, og man kan mærke, at det fungerer, altså at de kan huske det dagen efter, hvis man snakker om det agtigt. Og du kan mærke, at de synes, det er fedt, ikke? Det er ikke den der, det er kedeligt. De synes, det er sjovt, og de synes, det har været godt. Her, at eleverne kommer til at optræde som den udslagsgivende faktor for, om det gik godt eller gik dårligt. Hvis eleverne havde sagt noget andet, hvis de havde sagt, det var kedeligt, så havde det været en uheldig undervisning, som jeg ikke var kommet igennem med. Hvis eleverne siger, at det var rigtig godt, så var det en god undervisning. En anden lærer siger, at man kan se på eleven, at der er sket noget. Jeg tror, det er fordi, man overlever på, og så bliver der en pause igen, for det er jo ikke den gode løn, siger vedkommende så lige pludselig. Det er de der oplevelser, man bliver, når man ser, at den anden lyser op, ikke? Det er de dage, det er de dage. Og det betyder jo ikke, at der ikke kommer noget efter det her, det betyder heller ikke, at der ikke kom noget før. Det er bare lidt udsnit, jeg har taget. Allerede her er det måske tydeligt, at for den unge lærer må det være en meget stor belastning, at det, om man kommer godt igennem dagen, eller mindre godt igennem dagen, er afhængig af noget uden for en. Det er den ene ting. Men også afhængig af noget uden for en, som man faktisk ikke helt er klar på, hvornår lykkes og hvornår ikke lykkes. Det er sådan i virkeligheden lidt en art lotteri, at man trækker et lod om morgenen, og måske er der gevinst, og måske er der ikke gevinst, og man er faktisk ikke særlig klar på, hvorfor man vandt, eller hvorfor man tabte. En anden lærer siger her, når jeg mærker, at eleverne er tændte, altså når jeg mærker, at jeg motiverer børnene, og de synes, det er fedt, og altså det er det. Hvis det lykkes mig, og alle er med og tændte, og vil mere altså. Jeg har ikke ændret på noget semantisk, eller på noget, det er sådan, de siger det, og derfor bliver det abrupt, men det er også meningen. Jeg har oplevet nogen, hvor jeg gav dem noget alt for svært grammatik, og de sidder der. Jamen, må vi så ikke få lov til at lave det? Altså, at de bliver tændte af det, og synes, det er sjovt. Det er næsten det samme, som den anden sagde lige før. Noget af det nye lærer også har enormt problemer med, det er det her med at finde det rette niveau for eleverne. Hvornår giver man dem noget, der er for let, og hvornår giver man dem noget, der er for svært? Det er også enormt vanskeligt, og det er også enormt vanskeligt at lære på grunduddannelsen sandsynligvis. Men det er også noget, de strides meget med. På den måde bliver undervisningen for de her nye lærere noget med at ramme. Det, på et tidspunkt arbejder jeg med metafor med en dartskive. At undervisningen er ligesom at kaste med pile hen på en dartskive. Men det synes min vejleder er blevet for prosaisk. Så den er jeg gået lidt væk fra igen. Men undervisningen er noget med at ramme noget. Noget med at være i samklang inde i eleven. Og det er, nu skriver jeg her, det er også en motor. Det er noget, man starter, og noget, der skal kunne køre. Og helst godt. Og hvis den ikke gør det, så sker der det, at eleverne bliver urolige. På den måde kommer undervisningen til at være sådan en metafor for at skabe ro i klassen. Ikke disciplin nødvendigvis, men ro i klassen. Når undervisningen er dårlig, så er der ikke ro. Når undervisningen er god, så er der ro. Og i læreruddannelsen arbejder man jo rigtig meget, altså i grunduddannelsen, med det begreb om klasseledelse, som de her lærere, som jeg har talt med her, ikke på samme måde udtrykker, men de taler mere om, at det at lave den gode undervisning er at lede klassen. Altså det er den faglige gode undervisning, som gør, at man er, at man har haft en rolig situation. Det betyder ikke, at de her nye lærere som gruppe er optaget af, at der skal være ro, og at ingen siger noget. Det er sådan set ikke det, jeg mener, men med ro mener jeg mere, at der sker de ting, som læreren havde håbet på, der skete, hvis når han eller hun havde tænkt på det i forvejen. Men de var ved at være urolige på det tidspunkt, fordi det ikke rigtig fungerede. Det gør det nogle gange ikke. Så vil det ikke rigtig starte, og der gik lidt kluder i det. Så blev de sådan en smule ukoncentreret til sidst. Så vi tog ikke så mange af de her stikord op på tavlen. Og så var det meningen, at vi skulle have kørt videre med forløbet i timen, efter vi havde 2 timer i træk. Men det blev ikke til noget. Motoren kom ikke op at køre den dag, så det gik i fisk. Jeg har masser af historier for de her lærere her på ting, der går i fisk, fordi, ja, det ved vi faktisk ikke rigtigt, og det er faktisk en af de pointer, jeg har. Det er faktisk ikke rigtigt til at sige, hvornår det går i fisk, og det er faktisk ikke rigtigt til at sige, hvornår det går godt. Og på den måde er man jo særlig sårbar som lærer. Den sårbarhed har jeg også ville skrive frem i min afhandling, og jeg synes, de her metoder er med til at hjælpe mig til at vise den særlige sårbarhed, som består i, at man både er ny, men heller ikke har styr på, hvornår det går godt. Det kunne være fedt, hvis man bare vidste det. Eller har styr på, hvornår det går dårligt, og hvorfor. En sidste lille ting, som sådan for ligesom at slutte af til noget noget aktuelt. Nu talte Niels lige før så meget om ledelse og ledelse. Lærerne er jo ikke så meget optaget af, at der skal være mere ledelse. Lærerne skal være mere på skolen, har vi nu hørt. Det, jeg ser i mine studier af nye lærere, er, at jeg opstiller nogle forskellige måder at være ny lærer på i et døgn. Jeg spørger dem, jeg er ikke sammen med dem, men jeg spørger dem om, hvad de laver i et døgn. For de starter om morgenen, til de slutter om aftenen. Og det er ret sjovt, fordi jeg sætter ikke nogen kriterier op for det, så nogle af dem er meget udpenslende om, hvad de laver, lige fra hvad de har fået at spise til morgenmad, og hvad de så har på af pyjamas, når de går i seng, til andre kun holder sig til faglige ting. Det synes jeg er også fint nok, men det jeg kan se her er, at og det gør så nok også gældende for nye eller for ældre lærere, at det her med, at lærerne skal være på skolen, vil være et overgreb simpelthen på nogle lærere, og andre lærere vil synes, det er ganske fint. Og det er noget, jeg ikke har set overhovedet som en diskussion i forhold til det her med de nye muligheder i skolen, eller nye risici i forhold til indgrebet efter lockouten, at der er faktisk ret mange måder at arbejde på som lærer, hvor nogle af dem korresponderer med det at være på skolen, og andre overhovedet ikke gør det. Det er sådan en anden ting, som ikke lige vedkår det her, men som måske var sådan en meget god slutning på det. Ja. Det var alt fra mig. Og så er der måske nogle spørgsmål.
Tak for det, Anne.
Tak selv.
Det var rigtig spændende. Der er tid til nogle spørgsmål. Ja.
Tak, René, for et rigtig super spændende oplæg. Jeg bliver lidt nysgerrig med det der fænomenografi, fordi du sagde noget med, at det var ikke fænomenologi. Men ud fra det, du beskriver, hvis ikke du havde sagt ordet fænomenografi, så kunne jeg som godt have siddet og tænkt, nå, det er også en fænomenologisk tilgang, ja, du har til det der. Kan du ikke prøve at sige lidt mere om, hvordan du skelner mellem fænomenologi og fænomenografi?
Ja, i virkeligheden er det ret let. Det har jeg selvfølgelig også et kapitel om. Men man kan sige, at man kan få det frække svar eller det lange svar, ikke? Det kan tage begge dele måske. Altså det frække svar er, at de her fænomenografiske forskere, der udvikler den her teori, ikke skelner til fænomenologien, altså i deres udformning af det her. Det kommer fra pædagogikken, det kommer fra det at være meget tæt på praksis. Det er ikke en videnskabs- eller erkendelsesteoretisk retning. Det er en meget empirisk forstået måde at gå til tingene på. Og de diskuterer eksempelvis ikke erkendelse særlig meget. Så det vil være sådan det korte svar. Derudover er der sådan en masse overlap også. Altså begrebet om livsverden for eksempel er også et begreb, de bruger, henter måske godt nok det fra sociologien og ikke fra filosofien. Men som udgangspunkt kan man sige, i forhold til videnskabsfelter, så kommer det her fra pædagogikken, hvor det andet kommer fra filosofi, erkendelsesteori, sociologi osv. Og har arbejdet med pædagogiske spørgsmål alene.
Er det godt? Britta?
Tak for et meget grundigt oplæg, René. Det var rigtig spændende. Og udover det, Vibeke havde undret sig lidt over, så vil jeg spørge indledningsvis tidligt i dit oplæg, der nævnede du noget omkring mentorordningen. Men det fadede ligesom ud igen. Ja. Vil du knytte nogle kommentarer til det?
Ikke andet, at min afhandling startede ud som at være en afhandling, der havde fokus på mentor som en pædagogisk metafor, der kunne løse problemer i skolen, dengang jeg startede. Men da jeg fulgte det ud i skolen empirisk, så kunne jeg se, for det første var der mange skoler på vej til at afskaffe dem igen, og at man skal være meget følsom, man skal være meget undersøgende og meget sensitiv på det at have en mentor i skolen, hvis det skal give mening. Og problemet er ofte, nej, helt aktuelt problemet i forhold til mit arbejde er, at mentorerne er udpeget, inden lærerne er blevet ansat. Det vil sige, det forhold, der ligger mellem mentor og mentee, eller den nye lærer, er et forhold, der baserer sig på struktur, på timeovervejelser, muligvis på erfaring osv. Men mine eksempler, da jeg gik ud og kiggede på det, var bare for at tage det, jeg nævnte før, med en mentor, der sidder i overbygningen og på en meget stor skole, og en ny lærer, der sidder nede i indskolingen. Og i øvrigt skal sidde i indskolingen med sin fag, og er glad for det. Men da det her er sådan en åben planskole, der er delt, så ser de aldrig hinanden. Og derfor ved hun ikke, hvad hun skal bruge ham til, og hun synes, det er lidt synd for ham, at han render rundt efter hende hele tiden. Så derfor giver hun det her eksempel med kopimaskinen. Og andre, jeg har et par mandlige lærere, som simpelthen siger, at de bruger dem bare ikke. Altså, så det er sådan en rigtig pragmatisk tilgang i at sige, jamen, du har fået dine timer, men jeg skal ikke bruge dig til noget. Jeg henvender mig, hvis jeg skal, men det gør jeg nok ikke. Og så lever det bare. Og helt andre steder var det simpelthen afviklet. Altså, man skal være meget, meget, meget sensitiv og meget fleksibel, hvis den, i hvert fald i forhold til mit materiale, hvis den institution skal kunne noget i skolen. Derimod ser jeg, at det der med at arbejde i teams, som jeg også kendes fra nogle af de andre professioner, hvor man er i sit overgangsteam, at det bliver brugt. Og det er der ikke engang timer til, men det bliver brugt rigtig meget. Og derfor så endte det bare med at blive sådan noget, som ikke sådan rigtig gav noget, andet man kunne, hvad hedder det, ja, faktisk er det røget ud, fordi jeg har blevet nødt til at skære i det, jeg havde for mange sider, så faktisk er det slet ikke engang, men der står faktisk slet ikke noget af mentor i det. Det er røget væk. Ja. Det blev væk.
Det blev væk.
Mentoren, der blev væk.
Borte to mentoren. Er der flere spørgsmål? Jeg vil gerne stille et enkelt spørgsmål. Jeg tænker, de her unge lærere, de har, og det er jo naturligt nok et meget refleksivt, og også lidt ydre forhold til deres profession. Hvis man nu kontrasterer det med andre undersøgelser, som du refererer til, det der med, at de har det der med, at de ikke ved, hvad der virker, og hvad det er, hvordan de skal gribe det an, og sådan noget, den uforudsigelighed, der hele tiden er. Mm. Er det en, der forsvinder med erfaringen, eller er det en, man bliver resistent overfor?
Altså, hvis man, det forskning, jeg har medtaget, som jeg har kigget på, vil sige, at den forsvinder med tiden, fordi fokus ændrer sig. Mm. Altså, det der sker, det er, at fokus ændrer sig på på mere på undervisningen, på progression, på det at være en del af en helhed, end kun alene og at bruge eleverne som seismograf. Og de amerikanere, der har kigget på det her, understøttet af nogle enkelte danskere, vil sige, at det sker sådan i løbet af det femte år, mellem det femte og det tiende år for alvor, og det er så også der, man skal i gang med at finde et nyt job eller en ny funktion på skolen, fordi så skal man videre med noget andet.
Men det er jo meget interessant, fordi hvis man sådan kigger på forskning i profession som begreb, så der er man jo at sige, at det tager 10.000 timer at blive rigtig god til noget, ikke? Men når man så er blevet rigtig god, betyder det så, at man holder op med at reflektere over det, eller betyder det, at man skal gøre noget andet, fordi man holder op med at reflektere?
Ja, må jeg godt svare på det?
Ja.
Altså, under forudsætning af, at man køber den der præmis om de 10.000 timer, men jeg mener jo heller ikke, at den lærer ikke skal holde op med at være lærer, men den lærer skal måske samtidig være en eller anden funktion på skolen, eller arbejde med nye lærere, eller hvad det nu kan være. Altså på en eller anden måde skal funktionen ændres. Det siger en del af amerikansk forskning i hvert fald, at det vil være det, man skal på det her tidspunkt, for ikke netop at brænde fast. Men det, der er det altafgørende, det er, at der sker et fokusskifte i forhold til, hvordan jeg vurderer mit lærerarbejde, og hvor meget jeg fylder. De her unge lærere her, jeg har nogle frygtelige eksempler, hvordan de spændende eksempler, hvordan de forhandler med de her elever om at finde ud af, hvordan man skal være derinde, og de giver køb på sig selv, nogle af de her lærere, i nogen sammenhæng, hvor de går ind i nogle aftaler, som de egentlig ikke har lyst til, men fordi at de vil gerne lade eleverne få en stemme, og det er jo, det forstår man godt, det er jo prisværdigt, men de ender så med at formulere nogle løsningsmodeller, som de slet ikke selv er i. Altså, og en amerikansk forsker, der hedder Darling Hammond, har noget lignende eksempler fra noget, hun har kigget på i USA, og hun siger, it doesn't last long alligevel. Fordi hvis læreren ikke er i det, så vil man alligevel ikke kunne leve med det der med, at man skal give flødekarameller, eller give små etiketter, eller hvad det nu kan være. Ikke fordi der er sådan, nødvendigvis bør være noget galt med det, men hvis man ikke selv synes, at det er det, man skal som lærer, så skal man ikke lade sig besnakke af eleverne til at gøre det. Og der har man måske brug for noget mere erfaring, for at man når hen til nogle løsninger og siger, det her, jeg foreslår nu, er det, som jeg har erfaret, så videre. Og det tager immer væk noget tid, og det slider også på de her unge lærere. Det er meget tydeligt.
Men når du så ikke siger, når du siger, at det ikke er mentorer, og nu kan vi jo ikke altid lige lave den hurtige konklusion fra forskning til en ny praksis, hvad er det så for nogle understøttelser, du tænker, der kunne være en god idé ude i skolen i forhold til de unge lærere?
Altså helt grundlæggende er en af tingene er at kunne give plads i årgangsteamet for at være ny. Men jeg ender i virkeligheden måske nok også med at konkludere, at det handler også om alt det, der foregår uden for timerne. Altså, jeg har et eksempel på en lærer, som dukker op før tid og drikker kaffe om morgenen sammen med de lærere, hun ikke er sammen med i løbet af dagen. Fordi hun vil godt vide, hvor lang tid har skolen ligget her, og hvordan er det med de der elever over i den klasse, hvor lang tid har du været her, hvad laver du? Altså det at komme ind i det her praksisfællesskab, det bruger hun rent faktisk noget tid på, og det er hun fuldstændig opmærksom på, at det bruger hun tid på. Og andre lærere, at de nye her, går ud med nogen om aftenen osv., det at sætte en række strategier i værk, som gør, at man kommer ind i det her praksisfællesskab, og bruger tid på det, det er der nogen, der kan se, at der er en stor værdi i. Og på den måde bliver man sådan den her legitime PFR-deltager, der bevæger sig ind mod midten. Til gengæld kan jeg også se, at jeg har snakket med lærere på 5 måneder, som ser ud som om de har boet her altid. På den her skole her, de har skabe og materialer, og kommer lige fra et besøg ned i supermarkedet, hvor de skulle ned og købe et eller andet, de skal bruge i 7. i morgen, og det skal lige op på hylden, og så går vi i gang med interviewet, og de har bestilt kaffe og kage osv., og hvor man tænker, hvor lang tid har de egentlig været her? Og de har sat nogle andre strategier i spil for at nå dertil. Så det er komplekst, vil jeg sige. Altså, og jeg kan ikke udlede, både på baggrund af min begrænsede empiri, men også fordi det heller ikke ligger i den måde, jeg arbejder på. Jeg kan ikke udlede sådan her skal man gøre som ny lærer, så skal man nok overleve.
Godt.
Der var en der. Der var en der ville noget dernede.
Der er et spørgsmål fra Lotte.
Jeg vil godt høre angående mentorordningen, som vi snakkede lidt om til at starte med, som du så umiddelbart ikke bruger så meget tid på. Men alligevel, vi har snakket lidt om det. Jeg tænkte mere på i forbindelse med den nye lockout og de ting, der kommer i spil nu med, at lærerne skal være mere på skolerne. Om det vil give muligheder for, måske som du sagde, en af mulighederne, i stedet for at bruge sin fritid og gå ud med lærerne sammen, når de har fri, eller møde før. Det jeg tænkte, det var sådan noget med ny lærer, gammel lærer, og ja, udveksle idéer, og hvordan kommer man ind i en klasse, og hvordan får man den ro i klassen til at starte med, så man kan gennemføre sin undervisning i det hele taget. Altså hvis man mangler noget, vil det være en mulighed? Ser du noget der, eller?
Det ved jeg ikke. Nu ved vi jo ikke, hvordan det bliver praktiseret, så det, jeg synes, det er svært at svare på. Men altså, mentorens problem ligger ikke i ny gammel. Fordi det er egentlig sådan, som det tænkte, den erfarne, der møder den mindre erfarne. Men det er mere komplekst som så. Det kan man planlægge sig ud af, det at have givet timer til de erfarne allerede ved juletid til næste år, hvor de nye kommer. Det er den, jeg problematiserer. Det skal være et meget mere tæt relationelt, både almenpædagogisk, didaktisk og faglig relation, for at mentoren giver mening. Hvis alt det, du sidder og slås med i hverdagen, det har du med de tre herovre, der sidder herovre, så giver det ikke meget mening, at du går hen til ham derovre, der har timer til at tale med dig om det. Som jo ikke ved noget om den klasse, for han har en anden. Men altså, om der bliver ledelsesmæssigt rum til at kunne gøre noget ved de ting, det er der måske lagt op til, sådan som jeg har forstået det, men det er sådan lidt svært at sige, tror jeg. Mit materiale viser meget, at det her med, at man er tæt knyttet i et fagligt arbejdsfællesskab til dagligt, at det er der, at det er nødvendigt, at man optimerer. Og det her team gør det nu alligevel. De afsætter jo timer til hinanden alligevel, fordi de er tæt sammen. Men det er så en anden måde at tænke mentor på, måske.
Ja. Ja, vi lukker ned her. Vi siger rigtig mange tak til René, der går med udgangsreplikken gruppeorienteret mentorship. Og ja. Så vil jeg gerne runde dagen af og sige tak til alle bidragsyderne, og ikke mindst til alle de øvrige deltagere for deres i det store hele rigtig gode og kompetente spørgsmål. Og jeg vil også gerne sige tak til Britta og til Lisbeth, som har stået for indholdsmæssig og praktisk organisering. Jeg håber, alle har fået rigtig meget ud af det. Jeg synes, det har været helt fantastisk at være på den her. Tidligere blev der brugt sådan en landskabskort metafor, som måske peger tilbage til sådan nogle mere populære programmer. Altså det har været en spændende rejse, hvor vi har bevæget os fra den åndelige omsorg og slutter af her med, hvordan forstår læreren, den unge lærer, hverdagen. Men indimellem dem har der også været rigtig mange gode og spændende bidrag, og man kan sige, at på mange måder har de jo fokuseret på netop det der med, jamen, hvordan er det, vi konstruerer den der praksis, den der hverdag, hvordan er det, vi skal forstå den, hvordan er det, vi hele tiden forhandler om eleven, om borgeren, om patienten, og hvordan er det, vi kan indgå i forhold til det. Og det synes jeg jo virkelig er et af kernefelterne, når man beskæftiger sig med forskning i forhold til professionerne og i forhold til professionsfeltet. Så derfor synes jeg, at den her dag har på mange måder har fokuseret lige netop på nogle af de ting på mange forskellige måder, som er helt afgørende, hvis vi fortsat skal have nogle rigtig gode professionsuddannelser, og hvis vi aktivt skal spille sammen med professionsfeltet. Tak for i dag. Kom godt hjem.